Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Bočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 4. januar. Najmanje 1,5 miliona ljudi u Srbiji je potrebno da se vakciniše kako bi se obezbedila masovna imunizacija, ocenio je epidemiolog Predrag Kohn. Britanija počinje vakcinisanje vakcinama AstraZeneca i Univerziteta Oxford. Decembarski zemljotres u Hrvatskoj oštetio 8.928 objekata. Evropska unija daje dodatnih 3,5 miliona evra za pomoć migrantima u Bosni i Hercegovini. Vreme danas oblačno i malo hladnije. Najniža temperatura kretaće se od minus 1 do 7, a najviše od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ovo su neka od obećanja za koje su zvaničnici Srbije govorili da će biti ispunjena 2020. godine, a ostala su samo mrtvo slovo na papiru.
Kraj 2019. početak 2020. godine ostaje rok za kamen temeljac i početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu.
Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu? Za Most Radija Slobodna Evropa govori politikolog iz Prištine Ramuš Tahiri.
Priština je jasno rekla da to nije ni Južni Tirol, ni Republika Srpska, da nije vlast, nego da je koordinacija rada i djelovana opština u onim ovlaštenjima koje imaju po ustavu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Predrag Kohn napisao je juče na društvenoj mreži Facebook da je potrebna masovna imunizacija od najmanje 1,5 miliona stanovnika kako bi se obezbedio kolektivni imunitet od verovatnih 60%, što je dovoljno da se spreče epidemijski talasi kakve smo imali. Za potpuno suzbijanje ovog virusa potreban je kolektivni imunitet koji je preko 80%. Ako očekujemo potpuno potiskivanje virusa, potrebno je da se vakcinišu svi koji žele do 3 miliona stanovnika, napisao je Kohn. On je istakao i da je veliki broj, do 40% građana, imunitet stekao nakon kontakta sa virusom, bilo tako što je preležao COVID-19 ili imao asimptomatsku infekciju. U poslednja 24 sata u Srbiji je 37 osoba preminulo od posledice infekcije koronavirusom, a registrovano je novih 1966 slučajeva infekcije. U bolnicama se trenutno nalazi 7631 osoba, a od tog broja 265 pacijenata je na respiratorima. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije je 3325, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Poseta međunarodnog tima Svetske zdravstvene organizacije Kini sa ciljem istraživanja porekla koronavirusa očekuje se danas. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus obećao u novembru da će organizacija učiniti sve da pronađe poreklo koronavirusa i odbacio optužbe da je Agencija Ujedinjenih nacija suviše blagonaklona prema Kini, gde se prvo pojavio virus. Nema ništa da se krije. Stav Svetske zdravstvene organizacije je veoma jasan. Treba da saznamo poreklo tog virusa jer može pomoći u sprečavanju budućih epidemija, rekao je tada Ghebreyesus i dodao da je u pitanju tehničko pitanje koje su neki politizovali. Sjedinjene Američke Države ranije otvoreno su optužile Kinu da krije neke podatke, a Svetska zdravstvena organizacija da se povinovala zahtevima vlasti u Pekingu. Druge zemlje, koje su iznele manje kritika, ipak sumnjaju da Peking usporava proces otkrivanja detalja o koronavirusu. Međunarodni stručni tim od desetak naučnika će imati zadatak da otkrije poreklo virusa i sazna kako se preneo na čoveka. Taj tim ranije nije mogao da poseti Kinu, odakle je epidemija koronavirusa krenula krajem 2019. godine. Iako naučnici veruju da je virus potekao od slepog miša, za sada se ne zna koja je životinja bila posrednik i dovela do prenosa virusa na čoveka. Velika Britanija će danas kao prva u svetu početi da koristi jeftinu, lako prenosivu vakcinu protiv COVID-19 farmaceutske firme AstraZeneca i Univerziteta Oxford, prenosi BBC. 6 bolničkih grupa u Oxfordu, Londonu, Sussexu, Lancashiru i Warwickshiru će početi davanje vakcine AstraZeneca i Oxforda od danas, sa 530.000 doza spremnih za upotrebu. Međutim, britanski premijer Boris Johnson upozorio je da kratkoročno Britance možda očekuju uvođenje strožijih mera. Johnson je rekao da će regionalne restrikcije u Engleskoj verovatno postati oštrije, pošto se zemlja bori da kontroliše novi soj virusa koji se brzo širi. Zemljotres je epicentrom 8 km severoistočno od Zagreba, preliminarne magnitude 2,4, zabeležen je juče u 9:20, javila Evropska mediteranska seizmološka služba. Za sada nema informacija da li je ovo podrhtavanje povezano sa serijom potresa na petrinjskom području ili se radi o jednom od propratnih udara nakon velikog zagrebačkog zemljotresa prošle godine, za koje su seizmolozi najavljivali da bi mogli trajati duže od godinu dana. Posle zemljotresa koji je prošlog utorka, 29. decembra, u Hrvatskoj najteže pogodio 19 jedinica lokalne samouprave, prijavljena je šteta na 8.928 objekata. U zemljotresu su teško stradali Petrinja, Glina, Sisak i Lekenik. Od 8.928 objekata u kojima je prijavljena šteta, 20% je potpuno srušeno ili teško oštećeno, te se ti objekti više ne mogu koristiti. Za 24% objekata biće nužna dodatna statička provera, a 54% objekata se može koristiti uprkos oštećenjima. U pogođenom području veliki broj volontera pomaže obnovu manje oštećenih objekata kako bi se što pre ponovo koristili. U organizovanom smeštaju je ukupno 751 osoba bez krova nad glavom. Za smeštaj se koristi 200 kontejnera, a zahtevi su za 500 i očekuje se i više od toga.
slobodnaevropa.org.
Početak izgradnje metroa u Beogradu, završetak autoputeva do Crne Gore i Prištine, ali i članstvo Srbije u Evropskoj uniji su neka od obećanja koja su davana građanima da će se realizovati u 2020. godini. Ali do toga nije došlo. 2020. jeste bila godina pandemije koronavirusa, što je moglo imati uticaja na realizaciju projekata, ali su neka od obećanja davana još pre nekoliko godina. Ljudmila Cvetković je proveravala šta su sve zvaničnici Srbije izjavljivali da će biti realizovano u 2020.
Ni kamen temeljac za izgradnju metroa u Beogradu nije postavljen u 2020. To nije učinjeno uprkos obećanjima gradskih i državnih čelnika da će izgradnja početi u ovoj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV 1. u julu 2019. izrazio uverenje da bi izgradnja metroa u Beogradu mogla da počne krajem 2020. Istu poruku sa iste televizije građanima je sredinom 2018. poslao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Kako smo obećali, do kraja 2020. počinjemo sa izgradnjom prve linije, najavio je pre dve godine i zamenik gradonačelnika Goran Vesić za Blic. Sada već bivši gradonačelnik Siniša Mali je još u julu 2017. najavljivao postavljanje kamena temeljca za ovu godinu.
Kraj 2019. početak 2020. godine ostaje rok za kamen temeljac i početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu.
Da će izgradnja metroa početi 2020. obećavali su u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i tokom kampanje pred lokalni izbor u Beogradu 2018. Tada su kandidati na izbornoj listi SNS čak kupovali karte za beogradski metro. U novembru ove godine ministar financija Siniša Mali je nakon razgovora sa predstavnicima francuske kompanije Alstom o izgradnji metroa u Beogradu rekao da bi radovi na Makiškom polju trebalo da počnu do kraja 2021. Za ovu godinu najavljivan je i početak izgradnje dečije bolnice Tiršova 2 u Beogradu. Izgradnja dečije klinike Tiršova 2 počeće na proleće sledeće godine, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u aprilu 2019. tokom obilaska radova na izgradnji i rekonstrukciji kliničkog centra Srbije u Beogradu. O gradnji Tiršove 2 predsjednik Vučić je govorio.
Kroz zdravstvo se ogleda kako i koliko jedno društvo napreduje, ponajpre i ponajviše. I upravo zato smo doneli odluku i rešili smo da krenemo u izgradnju Tiršove 2.
Početkom 2015. tadašnja ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je za crnogorski portal Analitika izjavila da će do 2020. biti završen autoput do granice sa Crnom Gorom. Ministarka je međutim u avgustu 2019. rekla da su u toku radovi na trasi od Čačka do Požege, a da se priprema projektno-tehnička dokumentacija za deonicu od Požege do Boljara. U junu ove godine i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na tunelu Laz na deonici autoputa od Preljine do Požege govori o vremenskom trajanju radova.
Ljudi se pitaju zašto uvek čekamo sa putem Požega-Boljare koji je, neko bi rekao, samo 107 km. Zato što tih 107 km košta skuplje nego 500 km u Vojvodini da radimo.
Ovu godinu u pridruživanju Evropskoj uniji Srbija završava bez jednog otvorenog pregovaračkog poglavlja, ali 2015. je tadašnjem premijeru Srbije Aleksandru Vučiću upravo 2020. izgledala kao godina u kojoj je očekivao da Srbija postane punopravna članica Evropske unije. O 2020. kao godini ulaska u Evropsku uniju Vučić je govorio i tokom 2013.
Naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Međutim, već naredne 2014. Vučić je kao premijer nakon razgovora sa austrijskim saveznim kancelarom Wernerom Feichmannom rekao da nikada nije tvrdio da će Srbija ući u Evropsku uniju do 2020. Ja sam rekao da ćemo mi da ispunimo ono što je do nas, a onda je na Austriji, Nemačkoj, Francuskoj i drugim evropskim zemljama da donesu odluku da li žele da nas prime u EU ili ne, naveo je Vučić. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je u maju da će se ove godine povući sa čela SNS-a.
Predsjednika stranke svakako da neće biti. To ćemo ove godine završiti. Pa pomerila nam je sve korona izbori, ali ćemo svakako to ove godine završiti.
Rekao je Vučić na televiziji Happy 7. maja. Ovo nije bilo prvo Vučićevo obećanje o povlačenju sa čela stranke od kako je izabran za predsjednika Srbije 2017. ali se uvek prolongirala godina povlačenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na samom kraju 2020. godine vlada Srbije donela odluku o dokapitalizaciji nacionalne aviokompanije Air Srbija, tako što je državno vlasništvo povećano sa 51 na 82%, dok je udeo Etihad Airwaysa umanjen sa 49 na 18%. Dokapitalizacija Air Srbije je potez koji su savjetovali brojni stručnjaci, ali Fiskalni savjet upozorava da i dalje postoji problem kada je reč o transparentnosti subvencija koje država izdvaja za ovu kompaniju. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Air Srbija nije izuzetak kada je reč o aviokompanijama koje već mesecima osjećaju posljedice, od kojih su neke ugašene, a nekima su, kao što je nacionalnoj aviokompaniji u Srbiji, matične države pritekle u pomoć. Međutim, prema rečima Ljubodraga Savića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, svaka pomoć ima smisla ako se problem reši. U suprotnom, dodaje on, to je samo bacanje novca.
Državi je da napravi neku održivu strategiju šta mora uraditi sada, a šta zapravo mora učiniti u nekom srednjem roku. Ali sa osnovnom idejom da je Srbija funkcioniše na tržišnim principima bez pomoći države.
Narodna skupština Srbije je 10. decembra usvojila budžet za 2021. u kojem je privatnim preduzećima preko Ministarstva privrede opredeljeno skoro 126,4 miliona evra. Međutim, u usvojenom budžetu ne navode se konkretni iznosi subvencije za svako preduzeće kojem su ta sredstva namenjena. Državna davanja za Air Srbiju nisu našla mesto samo u budžetu za 2021. već i u rebalansu ovogodišnjeg budžeta iz novembra, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milanović, fiskalni analitičar u Fiskalnom savetu Srbije. On dodaje da ni u jednom od ova dva budžetska dokumenta nisu transparentno prikazana sredstva koja se izdvajaju za ovu kompaniju.
Jer ni budžet, a ni propratna budžetska dokumentacija praktično ni jednom rečju se ne referišu direktno na Air Srbiju. Naše analize su pokazale da je po svemu sudeći dobar deo novca opredeljenog u okviru neto budžetskih pozajmica, što je praktično jedna vrsta subvencije, opredeljen za ovu kompaniju i to je otprilike po 100 miliona evra za 20. i 21. dakle u zbiru oko 200 miliona evra.
Ministar financija Siniša Mali je 14. decembra u autorskom tekstu za Beogradski dnevni list Politika napisao da je ukupan prihod Air Srbije u 2019. iznosio 356 miliona evra, što je, kako je rekao, rast u odnosu na 2018. kada je iznosio 323,1 milion evra. Neto dobit u 2019. a nakon velike ekspanzije, pokretanja novih destinacija i završetka restrukturiranja iznosila je 9,5 miliona evra, dok je godinu ranije neto dobit iznosila 12,2 miliona evra, napisao je Mali. Ministar financija, međutim, nije pomenuo da je prethodne dve godine Air Srbija od države dobila po 21 milion evra kroz subvencije, dotacije i donacije, što je zabeleženo u bilansu uspeha ove kompanije. Na sumnje dela stručne javnosti da se Air Srbija subvencioniše tajno iz budžeta Srbije, Mali odgovorio da je, citat, svaka pomoć i uplata, svaki dinar koji bi iz budžeta išao prema Air Srbiji, predmet analize i kontrole zbog državne pomoći, jer se na takav način može narušiti konkurencija među kompanijama, kraj citata. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je tajna budžetska stavka o konkretnom iznosu koji je država namenila Air Srbiji, u Ministarstvu financija nam do zaključenja priloga nije stigao odgovor. Brojne evropske zemlje su tokom pandemije izdvojile financijska sredstva za svoje nacionalne aviokompanije. Nemačka je, na primjer, u junu izdvojila 9 milijardi evra pomoći za Lufthansu. Međutim, Marko Milanović iz Fiskalnog saveta podvlači da analize ukazuju na dve vrste kompanija, one koje su uspešno poslovale zaključno sa krajem 2019. i one koje su i pre pandemije imale loše poslovanje. Air Srbija je, kaže naš sagovornik, u drugoj grupi.
Oni će dobiti pomoć u Evropi po drugim propisima koji se primenjuju po dosta oštrim uslovima koji podrazumevaju praktično restrukturiranje kompanije i upravo zbog toga bi trebalo dodatnu državnu pomoć uvezati sa obavezom promene modela poslovanja, rezanjem određenih troškova i na kraju krajeva čitav taj proces kao u Evropskoj uniji trebalo bi da prati prilično jedna transparentnost.
Air Srbija, naslednica nekadašnjeg JAT Airwaysa, formirana je avgusta 2013. na osnovu ugovora vlade Srbije i Etihada, nacionalnog avioprevoznika Ujedinjenih Arabskih Emirata. Prema tom dokumentu, većinsko vlasništvo u kompaniji imala je Srbija sa 51% udela naspram 49% koliko je imao Etihad.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu, čije je formiranje predviđeno briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda, i Ramuš Tahiri, politikolog iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tahiri, kako Priština vidi ulogu zajednice srpskih opština?
Priština je jasno iskazala da je ona potpisala taj sporazum, da je voljna da se taj sporazum sprovodi, da će biti za korist građana koji tu žive u tih devet opština, da vrši javnu funkciju i da pruža usluge tim građanima. Priština je jasno rekla da to nije ni Južni Tirol, ni Republika Srpska, da nije vlast, nego da je koordinacija rada i djelovanja opština u onim ovlaštenjima koje imaju po ustavu. Praktično rečeno, na Kosovu ima 10 opština sa srpskim većinom, neke su manje obima, imaju manje od 2000 stanovnika, ali to je prvenstveno urađeno da bi mogli, sem upražnjavanja izvršnje ovlaštenja na lokalnom nivou, da sačuvaju nacionalnu bit, versku, kulturnu, tradicionalnu i drugu, i da se međusobno koordiniraju, ali u okviru kosovske države pod vladom Republike Kosova. Znači, niko sa kosovske strane niti je mogao potpisati nešto drugo, niti to, i da je potpisao kojim slučajem, kakvom greškom, ne može to provoditi. Sad, da li su to i očekivanja srpskog naroda na Kosovu ili srpske države, to treba vidjeti kad se pravi taj statut i kad se vide konkretna ovlaštenja i šta se pod tim misli. Postoje određeno poglavlje koje uređuje odnos zajednice prema centralnim organima i u tome imamo i mišljenje Ustavnog suda da se treba uskladiti sa Ustavom Kosova. A s druge strane imamo reagiranje vlasti u Srbiji da njih ne interesira baš puno Ustav zbog toga što je ovaj sporazum iznad Ustava.
Gospodine Novakoviću, da li Beograd želi da na Kosovu dobije neku vrstu Republike Srpske?
Pa ja nisam ubeđen u to iz nekoliko razloga. Prva stvar je zato što je sporazum kad je potpisan, njegov osnovni cilj je bio integracija srpske zajednice, odnosno četiri opštine na severu u kosovski sistem. Dakle, svrha sporazuma je u stvari bila u cilju potvrde celokupne pravne nadležnosti Prištine nad celom teritorijom Kosova i taj sporazum je to omogućio kroz kompromisna rešenja koja su razvijena prvo kroz sporazum iz 2013. godine, a potom i kroz ostale sporazume koji su sklapani posle toga. Ako samo uporedimo nadležnosti Republike Srpske i nadležnost zajednice srpskih opština, vidjet ćemo da su tu u principu dve različite kategorije. Postoji razlika. Ako stavimo nadležnosti na papir, vidjet ćemo da postoje vrlo jasne razlike između zajednice i jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ima ovlaštenja da donosi zakone, ima svoju policiju, ima brojna druga ovlaštenja, dok su ovlaštenja zajednice srpskih opština u stvari veoma limitirana i sastoje se u velikoj meri od ovlaštenja koje su prenesena od samih opština koje čine zajednicu. Dakle, one nisu u istoj kategoriji. Tako da mislim da su to veoma pogrešna poređenja, ali de facto ona su postala deo političkog diskursa na Kosovu. Određeni politički akteri od momenta kada je sporazum potpisan, i tu mislim na ovaj sporazum iz 2015. godine, su instrumentalizovani upravo tu dimenziju da je zajednica srpskih opština u stvari nova Republika Srpska na Kosovu, formirana sa ciljem da se podrije autoritet centralnih vlasti u Prištini. Međutim, to je, čini mi se, daleko od istine. Istini za volju, treba reći da su vlasti u Beogradu, odnosno pregovarači sa srpske strane, nisu učinili puno da opovrgnu ovakvu interpretaciju, insistirajući samo da je to ono što je potpisano. Verovatno da bi opravdali pred svojim biračima da je to što je potpisano u stvari mnogo više od onog što jeste.
Gospodine Tahiri, postoji li na Kosovu bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da bude neka vrsta Republike Srpske na Kosovu?
To i ne kriju zbog toga što nije samo koordinacija, nego to je poseban entitet, bez obzira što to nije ime Republika ili recimo pokrajina ili krajina. Kao zajednica je nešto što se izdvoji iz kosovske strukture i to je entitet Srbije na Kosovu kao narod. Trebaju uvijek biti povezani sa Beogradom, međutim treba biti isto lojalni kosovskoj državi, jer je kosovska država već unazad dva desetljeća je fakt.
Gospodine Novakoviću, kakve bi veze zajednice srpskih opština imala sa Beogradom?
Upravo u ovim oblastima koje su u njenoj nadležnosti. To je pre svega prosveta, a potom urbano planiranje. To je vrlo limitiran opseg onoga što bi bilo u okviru institucionalnih kontakata. Međutim, ovdje se također postavlja pitanje i neinstitucionalnih kontakata i kako bi to bilo predstavljeno. Predsjednik zajednice, odnosno asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu, je predviđen i zakonom i ustavom. On će biti politički simbol Srba na Kosovu i zastupnik na određeni način svih Srba na Kosovu. I to je ono što može stvoriti utisak da je zajednica ipak nešto više od onoga što sporazumi predviđaju. Ipak čini mi se da ako sagledamo samo isključivo ono što je potpisano u sporazumu, a cilj je bila integracija četiri srpske opštine, većinski srpske opštine na severu u sistem Kosova, onda je u principu po meni i prihvatljiv. E sad samo je pitanje kako se to interpretira i da li su sporazumi na kraju krajeva sklopljeni u dobroj veri i da li se interpretiraju i primenjuju u dobroj veri.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ocenio je da je neodobravanje pregovaračkog okvira za tu zemlju udar na temelje na kojima je izgrađena Evropska unija i da svako odlaganje početka pregovora samo dovodi u pitanje njen kredibilitet. Zaev je u intervjuu u državnoj agenciji MIA rekao da će zbog neodobravanja početka pregovora krajem prošle godine Severna Makedonija izgubiti dragoceno vreme, ali je istakao da je najveći gubitnik Evropska unija. Podsjetimo, Evropska unija je u martu jednoglasno odobrila otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Pregovarački okvir je planiran da se usvoji na ministarskom sastanku u decembru, a prva međunarodna konferencija kojom se formalno otvaraju pregovori je trebalo da se održi 10. decembra. Međutim, ove jeseni Bugarska je nagovestila, potom isprovela veto na usvajanje pregovaračkog okvira za zvanično Skoplje zbog bilateralnih sporova koje ove dve zemlje imaju. Evropska komisija najavila je juče da će obezbediti dodatnih 3,5 miliona evra humanitarne pomoći za pomoć izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini koji se suočavaju sa humanitarnom katastrofom. Više od 1700 izbjeglica i migranata ostaje bez odgovarajućeg skloništa i podrške u Unsko-Sanskom kantonu, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Nakon zatvaranja prihvatnog centra u Lipi, koji nije bio predviđen za zimske uslove i koji je također pretrpeo požar, u bivšem kampu trenutno se nalazi 900 ljudi. Pored toga, dodatnih 800 izbjeglica i migranata boravi na otvorenom u surovim zimskim uslovima, uključujući decu, dodaju u saopštenju Evropske komisije. Evropska unija je u aprilu prošle godine obezbedila 4,5 miliona evra humanitarne pomoći za izbjeglice i migrante u Bosni i Hercegovini, a godinu dana ranije 13,8 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako se tokom pandemije koronavirusa može opstati na tržištu Bosni i Hercegovine i zaraditi? Ključ uspjeha je, kako kažu oni, sa kojima je razgovarala Aida Đugum, online trgovina ili dostava proizvoda na kućne adrese.
Još nekoliko poteza i maska će biti završena. Proizvodnja ovog osnovnog sredstva prevencije protiv koronavirusa spasila je sarajevsku firmu Smajlov. No nije bilo jednostavno, kaže direktorica firme Elma Smajlović.
Masku nije jednostavno napraviti, odnosno imam neko drugo predznanje, znači to ne može biti tako obična maska, ja sam tražila neku vrstu potvrde kako se ona najbolje može napraviti. I išla sam stvarno ono daleko do Wuhana da dobijem stvarno pravo uputstvo i tamo se ipak ljudi potrudili da naprave protokol.
Pamuk kojeg su koristili u proizvodnji dječje odjeće su iskoristili za proizvodnju dvoslojnih višekratnih maski. Neočekivano, u uslovima kojima je BH ekonomija poput mnogih širom svijeta posrtala, za ovo preduzeće otvorile su nove šanse.
Naravno, tih par mjeseci dok je kod nas bio lockdown, maske su stvarno bile te koje su firmu učvrstile. Znači, nije bilo otpuštanja, nisu se snižavale plate, mi smo potpuno normalno funkcionisali, radili. Desila se još jedna stvar baš u pandemiji, da smo mi proširili naš asortiman, tako da je sada ovo brend koji je i za djecu, i za ženu, i za uređenje prostora.
Elma Smajlović je pravnica po zanimanju, a prije 11 godina počela je sa kreiranjem i proizvodnjom personaliziranih dekica za djecu i na početku je prodavala online.
Mi već godinama radimo online, znači pokrivamo teritoriju Bosne i Hercegovine, dnevno šaljemo pakete, mislim desetine paketa i za Banja Luku i za Mostar i tako dalje, a u pandemiji je to zaista buknu. Prijeku pandemije dobija, mislim, nevjerovatnu ponudu vezana je za izvoz u Hrvatsku, koja je meni jako bitna, zato što je Hrvatska ipak Evropska unija, to mi nekako poligon za dalje.
I to nije bio jedini primjer. Kupaca ne manjka u dućanu Špajz, koji je otvoren prije 6 godina uz pomoć njemačke nevladine organizacije HELP. Specijalizovan je za prodaju artikala domaćih poljoprivrednika. Kupci Dika Bajramović i Zvonimir Bošnjak u Špajz dolaze redovno.
Samo početka kako je Špajz počeo raditi, to je redovno mjesto za mene za kupovnu svježih proizvoda.
Mi smo ovdje u komšilku i ovo je radnja koju mi već dugo dolazimo zato što je specijalizovana. Imaju one robe koje nama svakodnevno trebaju. Prije smo nekad išli po pijacama vamo tamo, međutim sad smo se već navikli na ovu radnju i zadovoljni smo, da vam kaže, i uslugom i cijenom i asortimanom.
Naručivanje proizvoda telefonom ili putem društvenih mreža bila je i ranije praksa u ovoj radnji, ali su okolnosti proizišle iz nužnosti izolacije podigle značaj te vrste trgovine. Direktor Elvedin Ališehović kaže:
mi smo, mogu da kažem, u lockdownu smo radili više, jer je bilo ograničeno kretanje, ljudi nismo mogli da se kreću, sjedili u svojim domovima, bila je online narudžba preko naše Facebook stranice, tim što smo mi i prije ove situacije radili online narudžbe.
Ali Šehović je istakao kako se u pandemiji svijest kupaca promijenila.
Ne na dobar način, ali je svijest u ovoj pandemiji proradila kod ljudi. Imam informaciju od dobavljača da im se proizvodnja, prodaja drastično povećala. Znači, baš povećala se i da narod masovno sad je prešao na domaće proizvode, da stavi sve više i više traži domaće proizvode, tako da je to nešto dobro u svemu ovome što nam se dešava.
Kriza može biti i prilika, pokazuju ovi primjeri. Svakako nisu česti, ali su i upozorenje da će i u ekonomiji, kao i u mnogo čemu drugom, poslije pandemije puno toga biti bitno drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.